turbulentno določanje meja po prvi svetovni vojni ima posledice tudi za naša današnja življenja. Pomembno vlogo pri določanju meja je odigral general Rudolf Maister. S svojimi vojaki je v imenu Slovencev zasedal Maribor in današnje obmejne kraje Špilje, Lučane, Cmurek in Radgono. Ob dnevu Rudolfa Maistra sem Nika Škof pripravila prispevek o njegovem življenju, službovanju in vlogi pri določanju meje med današnjima Avstrijo in Slovenijo. Govorila sem z zgodovinarjem Ivanom Rihtaričem.
Pozdravljena Štajerska.
Sobota.
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 Lučane.
Lučane.
Lojčak.
Lojčak.
Radgona.
Radgona.
Radgona. Bad Radkersburg.
Pozdravljena Štajerska.
Agora Divan.
Vsak dan od 13. do 15.
Danes, 23. novembra, v Sloveniji obeležujemo dan Rudolfa Maistra, borca za severno mejo, ki je bil tudi pesnik in ljubiteljski slikar. Govorim z zgodovinarjem dr. Ivanom Rihtaričem, ki intenzivno raziskuje območje Gornje Radgone in širše. Prosila sem ga, da ob dnevu Rudolfa Maistra pripraviva pogovor o tej osebnosti, ki je močno vplivala na zgodovino in zaznamovala postavljanje in potek meje med Slovenijo in Avstrijo. Ivan Rihtarič, hvala, da si se odzval povabilu. Začniva kar pri samem dnevu Rudolfa Maistra, torej 23. november, ki je povezan z enim pomembnim zgodovinskim dogodkom, pri katerem je sodeloval.
Za razumevanje tega datuma je potrebno preleteti življenjepis Rudolfa Maistra. Rudolf Maister je bil rojen 20. marca 1874 v Kamniku, umrl star nekaj čez 60 let, 26. julija leta 34 pri sorodnikih na Uncu, to je kraj blizu Postojne. Osnovno šolo je dokončal v Kranju in tam tudi nižjo gimnazijo. Po 6. gimnaziji je odšel na Dunaj v tako imenovano domobransko kadetnico, ki jo je dokončal star komaj 20 let. Služboval je v vojaških službah v Ljubljani in Celovcu v regimentu oziroma polku. Leta 95 je že napredoval v čin poročnika, potem je obiskoval v naslednjih dveh letih tudi šolo jahanja. Leta 1903 je končal strelsko šolo v Bruko in potem še čez 4 leta armadno častniško šolo, ter tako napredoval v čin stotnika. Prvo svetovno vojno je dočakal kot poveljnik črnovojniške izpostave v Celju, nato pa bil premeščen v Maribor, kjer je tudi dočakal konec vojne. Zdaj, kaj je bila črnovojniška izpostava? Črnovojniki so bili sicer vojake avstrijske polovice avstro-ogrske vojske, ki pa so bili ali ranjenci ali pa prestari za bojevanje na številnih frontah. To se pravi neke vrste rezerva v zaledju. Njegovo drugo obdobje iz življenja pisa lahko začnemo z 1. novembrom leta 1918, ko je v Mariborski vojašnici v Melju prevzel že kot major poveljstvo nad mestom in celotno spodnjo Štajersko. Narodni svet za Štajersko mu je podelil tudi naziv generala. 9. novembra je bila razglašena mobilizacija za letnike od leta 1970 do 1900. No in 23. novembra leta 18 pa je potem z bliskovito akcijo presenetil in razorožil tako imenovano nemško zeleno gardo v Mariboru. No in omenjeni dan Rudolfa Maistra je 23. november v spomin na tisto odločilno akcijo razorožitve tako imenega zelenega kadra v Mariboru.
Dan Rudolfa Maistra, ki je tudi državni praznik, je bil tako včeraj v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru obeležen tudi z državno proslavo. Slavil se je tako dan, ko je general Maister svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Ivan Richterič, kako je pa potekalo njegovo nadaljne delovanje in boje za slovensko severno mejo, vlogo je odigral namreč tudi na Koroškem?
V naslednjih mesecih in letu je Maistrova vojska zasedla mnoge kraje na tej preomenjeni narodnostni meji ali šla celo čez njo kot Radgono, Špilje, Cmurek, Lučane, Radlje. Skupina njegovega sodelavca, poročnika Malgaja iz Celja, Mežiško dolino, enote iz Ljubljane pa Dravograd, Labot in Šentpavel na Koroškem. Te akcije so potekale po posebni pogodbi med polkovnikom Rudolfom Pasijem iz avstrijske strani in generalom Rudolfom Maistrom, pri čemer pa je potrebno povedati, da te pogodbe niso priznavali niti deželna vlada avstrijske, štajerske in koroške, ter, kar je tudi zanimivo, nenarodna vlada v Ljubljani. 1. Decembra leta 18 je nastala država Srbo, Hrvatov in Slovencev, namreč predtem pa je bila že na tem območju Štajerske in širše v Balkan pa ustanovljena država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Namreč 1. decembra je bilo vse to združeno s kraljevino Srbijo v omenjeno državo, kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tako so potem Maistrovi prostovoljci dejansko postali vojaki države SHS. 27. januara leta 19 je bil znani obisk ameriške delegacije v Mariboru, kjer so potem mariborski Nemci organizirali veliko demonstracijo, zborovanje na glavnem trgu. Prišlo je do prerivanja, do streljanja, bilo je kar 8 mrtvih. Maja 19 je se morala jugoslovanska vojska z več kot 10.000 vojaki odločiti in je napadla avstrijski del Koroške, zasedla celo Celovec 6. maja, prodrla še severneje do Gospe Svete. Tu so že bili poveljniki srbski generali in med njimi tudi Slovenec general Rudolf Maister. Maister je tako postal vojaški poveljnik Koroške in predsednik Narodnega sveta za Koroško. Politika je sfera delovala po svoje tudi iz takratnega centra kraljevine sfera iz Beograda. Septembra leta 20 je bil odpoklican z Koroške, ker se je pripravljala tista odločilna akcija v naslednjem mesecu. Namreč mirovna konferenca v Parizu je odločila, da bo na Koroškem plebiscit. Bil je potem 10. oktobra 1920 v coni A z skoraj 59-odstotnim deležem zmage za avstrijsko stran. Vzroki za poraz na jugoslovanski oziroma slovenski strani so bili mnogoštevilni in zelo različni. Tretje obdobje v njegovem življenju pisal, pa se začenja pravzaprav po umiku funkcije na Koroškem, ko je bil imenovan za poveljnika mesta Maribor, kjer je ostal do sredine novembra 21. Služboval je potem tudi v štabu 4. armadne oblasti, bil tam predsednik komisije za mejo z Italijo severno od reke. Bil je že bolehen, zato je bil oktobra 1923 upokojen. Vrnil se v Maribor, večkrat tudi bil pri sorodnikih na preomenjenem Uncu, kjer ga je 26. julija leta 1934 zadela srčna kap. Prepeljan je bil v Maribor in bil je veličasten pogreb z več kot 25 tisoč udeleženci, ki so ga spremljali po mestu do pokopališča na pobrežju v Mariboru. Kot je že bilo povedano, general ni bil samo vojak, ampak je bil tudi pesnik. Leta 1929, se pravi že po upokojitvi, je izdal pesniško zbirko z naslovom Kitica mojih, zelo znana in tudi oglasbena, lahko bi rekli kar ponarodela, je njegova pesem Katrca. Majster je po upokojitvi v Mariboru okrog sebe zbiral intelektualce, zavedne Slovence, imel je izredno bogato knjižnico, če 6000 kosov oziroma zvezkov. Danes je v univerzitetni knjižnici v Mariboru urejena njegova majstrova knjižnica. Bil je slikar, krajinar oziroma sploh ljubitelj umetnosti. Po slovenskem teritoriju ima številne spomenike, na primer v Ljubljani, Mariboru, Gornji Radgoni, tudi Majstrov trg, številne ulice. Živel pa je v Mariboru v ulici, ki se danes imenuje po njem.
Tako kot omenjeno, general Rudolf Maister je bil narodno zaveden Slovenec, kar je močno vplivalo na njegovo delovanje tako na področju kulture kot na področju boja za slovensko severno mejo. Kot si omenil, Ivan Richterič, povezovanje tudi z različnimi intelektualci, tukaj naj omeniva, da njegova narodna zavednost, čeprav nekaj dobrodošlega in pomembnega za Slovence in za našo državno mejo, kot stoji danes, ni bila tako dobro sprejeta v času pred svetovno vojno v sami vojski v njegovi službi. Imel je namreč tudi nekatere težave zaradi svojega izražanja nacionalne zavesti in s tem povezano bil konfirmiran tudi v Gradcu za 3 mesece, kjer je pravzaprav posredoval prav Anton Korošec in omogočil njegovo premestitev v Maribor. In iz tega izhajajoč bi rada pri vas preverila, torej generala Rudolfa Maistra v Sloveniji doživljamo tudi glede na to, da obeležujemo njegov dan kot narodnega heroja, vendar zgodovina je seveda vezana na kontekst in na prostor. Kako je pa pojmovanje Maistra v Avstriji?
1. decembra 1918 je poslal nadporočnika Benedikta Zeilhoferja z tako imenovano 600 stotnijo iz Maribora čez Špilje z vlakom in brez problema je ta stotnija zasedla Radgono. Ko govorimo o Radgoni, seveda moramo ločiti, kaj je Radgona in kaj je Gornja Radgona. Radgona, avstrijska Radgona oziroma danes Bad Radkersburg, Gornja Radgona pa seveda na desni strani, na desnem bregu reke Mure, današnja Gornja Radgona. Radgona je imela nekaj čez 1800 prebivalcev v tem času in seveda tudi okoliške večinsko slovenske vasi Potrna, Dedunci, Žeteci, Zenkovci, Gorca. No in 26. decembra je bil velik miting, tabor v mesto, na katerem je tudi Rudolf Maister govoril. Seveda niso domačini oziroma Nemci in okoličani mirovali in so že čez 3 dni organizirali tajni sestanek oziroma priprave na odpor. Prišlo je do reakcije na slovenski in jugoslovanski strani, bilo je zajetih 12 uglednih talcev, napetost je naraščala. In od 4. do 6. februarja leta 19 je potem bil nemški napad na Radgono, ki ga je vodil Johan Mikl. Čez dober teden je bil sklenjen tako imenovani Mariborski sporazum oziroma premirje in čez 6 dni potem 19. februarja se je prej omenjena 600 stotnija morala vrniti v Maribor. Sama zasedba Radgoni in okolici je seveda pomenila tako imenovano slovenizacijo tega območja. Mimo grede, marca leta 19 je bil tudi podrt spomenik cesarja Jožefa II. Na glavnem trgu v mestu. No in ta zasedbeni režim je seveda deloval čisto po vojaško, da je bilo potrebno osebi, ki bi potovala v ali iz tega teritorija v mesto ali še dalje, pridobiti določene izkaznice oziroma dovoljenja. V mesto je začela izhajati v slovenskem jeziku tudi Murska straža, vse od aprila 19 pa do leta 24. Gospodarsko in kulturno življenje v mesto je bilo v smislu preomenjene slovenizacije, to se pravi napredovanje slovenskega jezika, nemški je prehajal v defenzivo, ustanovil se je Orel, katoliško izobraževalno društvo, narodna odbrana, stekle so priprave za ustanovitev ljudske knjižnice, bile so kulturne prireditve, domoljubni, repertoar je bil, številne veselice v mestu in okolici, bila je pa seveda omejena, nadzorovana trgovina, določene cene živil, izredno pomembno vlogo pri vsem oskrbovanju mesta pa je igrala železniška proga Špilje Radgona Ljutomer, ki je bila od nemške strani tudi nekje na polovici poti med Cmurekom in Radgono tudi minirana. Mirovna konferenca, kot sem omenil, je pa potem odločila zaradi takih in drugačnih interesov zmagovalcev, da se je Radgona in preomenjeni Radgonski kot pripadel Avstriji, Apaško polje, ki pa je bilo večinsko naseljeno z nemškim prebivalstvom, pa pripade kraljevini SHS. Obe strani sta potem potrebovali še ratifikacijo v parlamentu in seveda terensko delo na postavitvi mejnih kamnov. Zanimivo je, da je Beograd ratificiral že decembra leta 19 to mirovno pogodbo, Dunaj oziroma Avstrija pa šele junija leta 20. Pred tem so bile še različne variante, kako razdeliti teritorij. Tudi tako imenovani Kamnikarjev predlog, namreč Kamnikar je bil župan, predtem župan mesta. No in 26. julija leta 20 pa se je potem morala jugoslovanska vojska umakniti iz Radgone. Predtem je zasedla Apaško polje in prej omenjeni spodnji griz, to se pravi danes teritorij čisto proti mejnemu mostu in Patrate, so pa potem pripadle kraljevini SHS. Namreč do tega datuma, do leta 20 oziroma do verifikacije mirovne pogodbe je spodnji kriz in Patrate so bili kot predmeste avstrijske Radgone. Seveda nastalo je nekam čudno vzdušje na eni in drugi strani, namreč Radgona in večinske dvojezične vasi so pripadle Avstrije, dočim večinsko nemški teritorij Apaškega polja pa Jugoslaviji. Te posledice teh manjšin oziroma večin na eni in drugi strani se je potem vleklo vse do formalno vse na jugoslovanski strani do izselitve Apaških Nemcev januarja leta 1946, za Radgonski kot pa potem formalno z ureditvijo po sprejetju avstrijske državne pogodbe maja leta 1955.
ko je general Rudolf Maister s svojo vojsko leta 1918 zasedel območja, ki so povezana z današnjo slovensko-avstrijsko mejo na severu, se pravi govori o Radgoni, Špilju, Cmure, Klovčanah, Radljah, se je držal dogovora pogodbe z Rudolfom Pasijem, kjer je nekako za dogovorno mejo veljala tudi jezikovna, vendar to, kot še danes lahko opažamo na tem obmejnem območju, predstavlja en velik zalogaj in izziv, kajti območje je bilo jezikovno mešano. Kaj so nekateri izzivi, ki jih lahko iz zgodovine delovanja Maistra na tej meji in pa seveda izzivi, s katerimi se srečujemo še danes, kar se tiče mešanosti prebivalstva, opažamo, povemo glede življenja na meji in pa izzivov, denimo, s katerimi so se srečevali takrat, ko so mejo določali?
Ja, kot sem že omenil, so bili tu pravzaprav višji interesi zmagovalcev prve svetovne vojne. Tudi omenil sem, da je avstrijska stran imela kar dobre svoje informatorje na terenu, konkretno v Parizu na mirovni konferenci. Za slovenske strani je bil izvedenec za meje oziroma za to nacionalno strukturo znani mariborski duhovnik dr. Frank Kovačič. In seveda, da bi nekako obranili Avstrijci ta teritorij, so postavili kontra predlog, za katerim je v bistvu stal prej omenjeni Kamnikar. Namreč predlagali so, da bi bil izveden plebiscit, referendumsko odločanje globoko na območje spodne Štajerske z Mariborom, Podravjem, z mesti, ki so rinila že prej v tako imenovani trnjavski trikotnik Maribor, Ptuj in Celje in tudi številni trgi. Tako da je tu dejansko bila bojazen, če bi do tega referenduma plebiscita prišlo, bi morda celo ta teritorij pripadal Avstriji. O samih vzrokih preomenjenih, številnih vzrokih za poraz koroškega plebiscita pišejo zgodovinarji avstrijske in slovenske oziroma celo srbske strani, da je bila propaganda takšna in drugačna na eni in drugi strani, goljufanja, fiktivne osebe, ki so lahko odločale na plebiscito, tudi sama struktura Avstrije kot republike proti kraljevini Jugoslavije. Namreč Avstrijo se je ob koncu vojne rešila, cesarstvo oziroma kralja, potem tudi gospodarski vzroki in tako dalje. No in vse to in še kaj drugega je potem privedlo seveda tudi do tega, da je poleg izgubljene cone A avtomatično še tudi cona B pripadla v korist Avstrije. In seveda potem so pa ostali taki in drugačni pritiski na avstrijske in na jugoslovanske, slovenske strani, na slovensko oziroma nemško prebivalstvo, kar se je poznalo tudi potem pri popisih prebivalstva, tudi pri tistem popisu 1951, konkretno v avstrijski Radgoni in okolici, ko so bile tudi postavljene številne možnosti, kako so se ljudje odločali slovenec, slovenski jezik, nemški jezik oziroma narodnost ali še kaj drugega. Celo obujala se je še vedno živeča vindišarska teorija, predvsem na Koroškem in tako dalje. In danes se te zadeve nekako delno obujajo ob obletnicah plebiscita oktobra vsako leto, tako na eni ali na drugi strani. Malo je še dejansko nostalgije po takem ali drugačnem teritoriju ene ali druge strani, kar se je pokazalo tudi leta 45, ko je ta teritorij Radgonskega kota oziroma še malo več bil potem tudi zaseden poleg sovjetske, bolgarske, še tudi z jugoslovansko vojsko, vendar so spet vmes bili višji interesi zmagovalcev, zdaj druge svetovne vojne in so se potem morali julija leta 45 umakniti. Bili so še sicer pozneje neke poizkusi, ampak zadeva je dokončno padla tudi v leto 1948 zaradi Informbiroja, ko več Jugoslavija ni imela nekako možnosti, da bi jo pri teh zadevah pa podpirala Sovjetska zveza. Po leto 1991 so se pa zadeve sfero zasukale popolnoma v drugo stran in padla je tudi tista nekdanja, lahko rečem, železna zavesa na reki Muri. Danes so rezultati samostojne Slovenije in pa dogovori z Avstrijo na vseh mogočih področjih, lahko rečemo, kar vzorni.
Zgodovinar dr. Ivan Richterič, hvala, da si se odzval povabilu na pogovor ob dnevu Rudolfa Maistra, ki ga v Sloveniji vsako leto obeležujejo 23. novembra. Dan obeležujemo, ker je Maister odigral pomembno vlogo pri določanju slovensko-avstrijske meje in s tem vplival tudi na naše današnje življenje na tej mejni črti.